Сөйімлік радиоңғычыла, Анала байырмы етіп келмекті. Әмәңларның Анала байырмыға мұбарек болсын. Дүнияның әр қайсы жайларда кішілер 8-ші майны, яғни Дүния Анала байырмының етіп келішіне қызғын қарсы алмақта. Америка шәһәрләрендә булса, чөнг кичек һәм дөканларда тигедәк Анала байрамы өчен махсус тәйярланган сугатлар, рәңле кагаз ва ленталар белән урап сетилмакта. Һәм кичек тигедәк үз аналары өчен уларның иң яхшы күрдегән буемларын таллап, уларга тәкъдим кылмакта. Бәлким Хытайда шундый уйгыр илидеме, Анала байрамы мөнәсәбәте белән охшаш фаалиятлар алып берилеп аткан булышы мөмкин. Ләкин бүгенге Анала байрамында уйгыр илидек аналарының хакыйкый тәкъдире зады кандай булып атыды? Америкада яшап аткан даңлык кишилек хукук фаалиятчысы, уйгырларның шәрәфлек анасы Рабия Кадыр ханым бу вакытта радиомызның зиярәтен кабул кылып, мондак диде.
Хөрмәтле Уйгырстан аяллары, мен сілеріні сеғімдім. Сиясы мәхбіс болып, Қытайдың тұрмысы 6 yıl вақытын өткездім. Америка халқы мені азат қылды. Сиясы мәхбіс болып, қамалған анылар, әді сыңылар, Қытайның бағдан қа тұрмысы да қалды. Мен бүгін шу әді сыңыларыны вә жәмиет Қытай мұсәмінестілерге құл болып, дедек болып, яшаватқан ойғыр аялларыны анылар байрамы білен тәбірісләймес. Қытай коммунистлері аялларыны дүнияның жерімі, дүнияның һәр қандай жері де аяллар әтраплық умумйүзлік хукукка ерішкен джунгодек бір дәулет жоқ деген әмәсмітті. Бүгін ойғыр аялларының тәқдірі нем болды? Ойғыр аяллары Қытай хүкіметінің филаллық туыс сиясының құрбанларға айланды. Перзент көріш, әвлад қалдырыш хукукыдың тәбиәт берген тәби хукукыдың мәхрүм қалды. Қытай хүкіметі 50-ші жылларда аялларыны қазан бешін азат қылдық деген тұғы, аяллар қазан бешін азат болды. Этизлықларды ат ешектек ішледі. Аяллар өстен чапты. Су амбары ясыды. Қытайға хақсыз ішледі. Бүгінгі анылар, әділер кішігіді балалар тұғы, оқшы ешігі етті. Оқыш кірелмеді. Али мәктәпләргә кирәлмеде. Мәктәпләргә кергән булсын, оқыш тиктереп, хезмәт тапа алмады. Бүген мәктәп кирәк, пул хәҗиш кирәк. Кене ул пул, икътисад хукуки, фукралар икътисади матди паравалыкны ишкә ашырышны канун асасы ва капалча мәсмитте. Кене уйгыр аялларының икътисад хукуки, кене әмгәк хезмәт шарайтны Хытай тизгинләп торган әхвалда уйгыр аялларының икътисады хукукын сөз ашкылы булатымы? Бүген уйгыр аяллары ирдән, бала чакыстан айрылып, әрләрне, балларны Хытайның турнистигә ташлап берип, әсрәт нодамәттә яшап аткан сан санаксыз аялларга ни диеш кирәк? Хытай буның да җавап бериш кирәк. Анылар байрамы белән тәбрикләрем белән уйгыр аяллары. Әкыл ва ирадә, үмид ва җасарат сезгә яр булсын. Күңлем әне сатма йөзім, кем болса бір рәхетім.
Біз Анала байрамы мұнасибеті білән уйғырларның шәрәфлік анысы Рабия Кадыр ханымны зиярат қылыш білән бір вақытта Америкада ұзын ел яшап келіп атқан пешқадам Төре Паша ханымны мо зиярат қылдық. Умы ваттандагы уйгыр аналарга Анала байрам мөнәсәбәте белән үзенең иллек салымын юллады.
Ассаламу алейкум. Шәрқ Түркістанда яшап аткан уйгыр аялларының аналар көне мөнәсәбәте белән ялкынлык саламнарымны сезләргә юллайм. Чәт әлләдә яшәп аткан уйгыр аяллары булсын, мәйле һәр милләттәге аяллар найтан игътибарлык, хөрмәтлек булды. Чөнки чәт әлләдә булыпмы аныларга хөрмәт күрсәтүде. Яшәш шарааәтләре аныларның найт яхшы, сагылыклары өчен булыпмы тугыт эшләрендә бәк кем ярдәмләрне аныларга күрсәтүде. Аныларның халы әхвалын яхшы хәбәр алды. Шуның өчен мен бүгін анылар күні де ұйғыр анылардың әхвалларыны аңлап тұрыпты мен. Сілергімі рахатлік, бәхтлік бір кәң тілеклеріні тілеймес.
Төрәпаша ханым сөхбәт җәрәянда уйгыр аналарының Кытай үкүмәте йөргизеп аткан филаллыктык сиясәт тәпәйледен каттык сәрб күчерәп атканлыгын мисал кылып, уйгыр аналарга булган йөрәк сүзне мондак ипадылды.
Ана хамилыдар булган күнедән башлап үз фәрзәндинең саламат, бейҗирем тугылып, бәхетлек үсеп yetişini арзу кылды. Hech bir zaman her qandaq bir ona bola qosaqda ekan zo'r bilan oldirib tashlashni hech xohlamaydi. Xitoy millati kuniga hisobga olganda bir kunda qancha million Xitoy bola tug'iladi. Onada. Uning hisobini Xitoy hukumatı nayt yaxshi ubdan bilalaydi. Biliklik holda. Xitoy millatining oldida bir uyg'ur ona to'rt balig'i egi bo'lsa, hech bir zaman jahonni uyg'ur besib ketmaydi. Buning hisobini Xitoy hukumatı toza obdan biliklik o'zi tushunib turg'li. Xitoy hukumatining maqsadi faqat uyg'ur millatining naslini, sonini oz qilish, xitoylashtirish niyatida qilayotgan bir ishi bu. Xitoy hukumatı kommunizm siyasetini Şark Türkistan'daki Uygurların beşiği bağlap koyup Muşundak siyasetini yürgüzü batıdı. Uygur anılarının kosuğu da 3 aylık 4 aylık balını iptaşlaş dünya halkının aldığı zalimliğini köştürdü. Ayallarını korluğunu köştürdü. Ayallara erkillik vermeyenini köştürdü. Şunun bilen Uygur ayallara Allah'ın rahatlık, yaş günlerini, bahtı, saadetlik, hürrem yaşaşlarını dileymen amin.
Sevimli radio anlıkçılar, yukarıda danlık kişilik hukuk faaliyetçisi Uyghurlarının şereflik anısı Rabia Kadir Hanım bilen Amerika'da uzun yıl yaşayıp kelevatkan Peşkadan Töre Paşa Hanım'nın vatandaki Uyghur anılarına yollagan bayramlık müracaatını anlattık. Programını tayarlıq üçün Mihriban, Erkin Asya Radyosu'nun Uyghur bölümündeki barlıq muhbirle bayram münasibeti bilen vatandaki ve şundakla çeteldeki Uyghur anılarına yeni bir kettim illik salam yollamakta. Bayırmınlarga mübarek bolsun. Tininglarsa turmuşunlar hatırcan bolsun. Ahlayın